Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 και μέχρι τις 8 από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος και που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από ένα θέμα ή από έναν θεματικό κύκλο. Από αυτή την εκπομπή αρχίζουμε μια διερώτηση πάνω στο μεγάλο ζήτημα της φιλοσοφίας του δικαίου και αυτή τη διερώτηση θα την κάνουμε με οδηγό τον αναπληρωτή καθηγητή ποινικού δικαίου και φιλοσοφίας του δικαίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον κύριο Χάρη Παπαχαραλάμπους. Ο Χάρης Παπαχαραλάμπους μας κάνει την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Έχει συγγράψει και το αντίστοιχο έτσι, πόνημα «Φιλοσοφία δικαίου, στοιχεία, μέθοδοι, ρεύματα, σκέψεις» από τις εκδόσεις Ευρασία. Αυτό πληροφοριακά. Εμείς εδώ να τον υποδεχθούμε. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ.
Καλώς σας βρίσκω, Δημήτρη μου.
Τι κάνουμε?
Καλά.
Πώς πήγε το καλοκαίρι?
Εντάξει, σεμνά.
Σεμνά. Έτσι πρέπει πάντα. Σεμνά και χαμηλά το βλέμμα. Αλλά η σκέψη προσπαθούμε πάντα να την διατηρούμε εν κινήσει και να προσπαθεί να θέσει ερωτήματα. Διότι σπανίως απολαμβάνουμε απαντήσεις στην πραγματικότητα, αλλά τουλάχιστον έχουμε τα ερωτήματα και μέσω αυτών οδηγούμαστε. Εδώ να βάλουμε λοιπόν το ερώτημα για το τι είναι φιλοσοφία του δικαίου.
Ναι.
Και να ξεκινήσουμε από το Α, δηλαδή, ναι. Όπως θα κάνανε ναι. τα πρωτάκια στη νομική σχολή, ναι. στο πανεπιστήμιο, στο πρώτο εξάμηνο, δεύτερο, που διδάσκεται. Αυτό που εμείς κάποτε λέγαμε φιλοσοφία δικαίου, το κάνουμε στο πρώτο έτος.
Ναι, ήταν η εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου κλπ. Πολλά πανεπιστήμια, μεταξύ αυτών και το δικό μας στην Κύπρο, έχει επιλέξει λίγο πιο ύστερα εξάμηνα, ακριβώς γιατί είναι και διαφορετική στόχευση του μαθήματος. Υπάρχουν δύο βασικά θεωρήσεις για το τι είναι, αγαπητέ Δημήτρη, φιλοσοφία δικαίου. Πολλοί το περιορίζουν και αυτή είναι η παραδοσιακή αντίληψη, σε μια μεταθεωρία του δικαίου. Δηλαδή κοινών αρχών όλων των κλάδων δικαίου, μεθοδολογική ας πούμε προσέγγιση του τρόπου σκέψης του δικαιικού και κάπου εκεί τελειώνει η ιστορία. Υπάρχει και μια πλουσιότερη αντίληψη, κατά περιεχόμενο πλουσιότερη εννοώ, του τι είναι φιλοσοφία δικαίου, που έχει να κάνει με το κατά πόσον η φιλοσοφία γενικά αγγίζει το δίκαιο και πώς. Έχω επιλέξει το δεύτερο αυτό δρόμο. Πιστεύω ότι αυτός άλλωστε είναι και αυτός που τίνει να επικρατήσει και παγκοσμίως σαν τρόπος θεραπείας, ας πούμε, του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Και ακριβώς για το λόγο αυτό και στο βιβλίο υπάρχει μια πολύ έντονη θεματοποίηση πέρα της στοιχειολογίας της μεθοδολογίας και του πώς γενικότερα ο φιλοσοφικός λόγος αντιμετωπίζει το φαινόμενο δίκαιο. Και ένας τρόπος εκφοράς αυτού του πράγματος είναι ακριβώς η ιστορική προσέγγιση με την έννοια της εξέτασης σχολών σκέψης.
Ναι. Αυτές οι σχολές σκέψης θα μας απασχολήσουν σήμερα ή προτείνω να μας απασχολήσουν σήμερα για να έχουμε έτσι και μια πραγματική εισαγωγή δηλαδή στο θέμα, να μπορεί μετά ο καθένας να εμβαθύνει όσο θέλει και όπως θέλει. Να παρατηρήσω ότι πολύ σωστά το δικό σας πανεπιστήμιο το βάζει μετά και όχι στην αρχή, γιατί το να ξεκινάς με ένα τέτοιο μάθημα ενώ καλά δεν έχεις καταλάβει τι είναι δίκαιο και πώς αυτό πορεύεται στην κανονιστική του λογική και στην καθημερινή του διαχείριση, είναι πολύ βαρύ και φαντάζει ακατανόητο ως μάθημα και περνάει πάντα στον ντούκο και στο περιθώριο.
Ακριβώς,
της,
ναι.
Εκμάθησης αυτής της επιστήμης.
Σωστά, και τα παιδιά δεν μπορούν να το αφομοιώσουν πρέπει εύκολα. Ναι. Ασφαλώς και εμείς έχουμε εισαγωγικά μαθήματα στο δίκαιο, γενικές αρχές, μεθοδολογία δικαίου, μεθοδολογία έρευνας. Αυτά υπάρχουν στα πρώτα εξάμηνα.
Αλλά το βασικό διερώτημα, κατά πόσο η φιλοσοφία αγγίζει την έννοια του δικαίου και το δίκαιο, νομίζω ότι είναι κρίσιμο. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να τεθεί και να προσπαθήσει κανείς να απαντήσει. Και θα είναι ακόμη πιο χρήσιμο στην πρακτική να δούμε κατά πόσο είναι και ωφέλιμο. Ωφέλιμο δηλαδή για την άσκηση του δικαίου, στην πρακτική του πια. Τι λέτε?
Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο χτυπάει λίγο την καρδιά και του θέματος, γιατί μου το θέτουν και πολλοί φοιτητές μου. Και όχι μόνο σε προπτυχιακό επίπεδο, αλλά και όσοι ας πούμε μεταπτυχιακά ενδιαφέρονται γι' αυτό. Η χρησιμότητα δεν είναι άμεση, είναι προφανές. Η έμεση όμως χρησιμότητα είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή για το πώς κανείς χειρίζεται μια υπόθεση, είτε από τη θέση του δικαστή, είτε από τη θέση του δημόσιου κατήγορου, είτε από τη θέση του δικηγόρου, η γνώση του πώς σκεπτόμαστε νομικά και ποιες είναι, αν θέλεις, οι πηγές και τα περιβάλλοντα πνευματικά μέσα στα οποία σκεπτόμαστε, διευκολύνουν πάρα πολύ και το νομικό έργο και άρα και την πράξη. Έχεις δηλαδή άλλη πληρότητα σκέψης, άλλη βαρύτητα λόγου, έτσι. Αλλά όλα αυτά βεβαίως είναι μία έμεση χρησιμότητα. Ο στόχος φιλοσοφίας δικαίου κυρίως είναι η καλλιέργεια της προβληματικής και της κριτικής θεώρησης του δικαίου.
Ναι, μα αυτό δεν είναι απολύτως χρήσιμο σε όποιον συμμετέχει σε αυτό το παίγνιο που λέγεται απόδοση δικαιοσύνης.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Γιατί
υπάρχει άλλωστε και ένα πρόσφατο παράδειγμα στον αγγλοσαξονικό κόσμο, αλλά όχι μόνο, και στη Λατινική Αμερική, γίνεται τώρα μια τεράστια συζήτηση για τη γενοκτονία. Υπάρχουν αποφάσεις, τελειώνω αυτές τις μέρες και ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο είχα αναλάβει, και από τη βιβλιογραφία, την τελείως πρόσφατη κιόλας, προκύπτει ότι η νομολογία στην Αυστραλία, στη Λατινική Αμερική, χρησιμοποιεί τόπους θεωρητικούς που είναι καθαρώς δικαιοφιλοσοφικοί. Mm. Έτσι, συνεπώς λοιπόν...
Παράδειγμα.
Παράδειγμα. Κατά πόσον μία πράξη θα πρέπει να αντιμετωπιστεί απολύτως αυστηρά σε εντελώς δικαστηριακό επίπεδο, πάνω σκεπτικά των δικαστών, έτσι, διότι αποπνέει σαν μήνυμα μισογυνισμό, διακριτική μεταχείριση που συγκρούεται με βασικές αρχές δικαιωμάτων κλπ. Αυτά όλα χωρίς μία δικαιοφιλοσοφική πλαισίωση, ας πούμε, είναι τελείως ξεκούδουνα. Mm. Εκεί το γεγονός ότι παρουσιάζονται με αυτή την συνοχή την επιχειρηματολογική δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει από πίσω καλή γνώση θεωρίας και φιλοσοφίας δικαίου.
Μια απορία του μη ειδικού είναι κατά πόσο το δίκαιο πάντα σχετίζεται με αυτό που λέμε και όπως το αντιλαμβάνεται κάθε ιστορική περίοδος, ηθική. Mm. Κάποιοι, ίσως και οι περισσότεροι, να θεωρούν ή να θεωρούμε ότι δίκαιο και ηθική ταυτίζονται. Ότι δεν μπορεί δηλαδή να μην ταυτίζονται, να το πω διαφορετικά. Δεν μπορεί να είναι κάτι δίκαιο και να μην είναι ηθικό. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι ηθικό και να μην είναι δίκαιο. Παρ' όλα αυτά έχουμε ακούσει και το αντίθετο και βεβαίως βλέπουμε στην πραγματικότητα πολλές φορές το ένα με το άλλο να μην συμπίπτουν, να μην συμβαδίζουν και να μην ακολουθούν την ίδια μέθοδο ανάδειξης των ζητημάτων στη δικαστική αίθουσα ή στα αμφιθέατρα, τα πανεπιστημιακά. Διότι αυτά τα δύο σχετίζονται. Ναι. Ό,τι βγάζει το ένα καταλήγει στο άλλο, κατά την ταπεινή μου γνώμη.
Υπάρχει μια κοινή καταγωγική μήτρα και των δύο. Δηλαδή δεν μπορεί να νοηθεί δίκαιο χωρίς ηθική. Μπορεί να πει κανείς και το αντίστροφο σε έναν βαθμό. Δεν μπορεί να νοηθεί ηθική χωρίς έναν μηχανισμό επιβολής στοιχειωδών ηθικών, ας πούμε, απαιτήσεων, άρα χωρίς δίκαιο. Οι κύκλοι αυτοί όμως αλληλοτέμνονται, ας πούμε, δεν είναι ταυτόσιμοι, δεν είναι ταυτοπλατείς. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Παλιότερα αυτή η διαφοροποίηση δεν υπήρχε. Δηλαδή στα αρχαία δίκαια ουσιαστικά ήταν ηθικοί κώδικες. Το ίδιο και στο μεσαίωνα. Κυρίως κάτω από το κράτος θρησκευτικών κοσμοθεωρήσεων. Έτσι, παράδειγμα, ξέρω εγώ, το κανονικό δίκαιο στην Δυτική Ευρώπη, στο Μεσαίον. Και στο Βυζάντιο αναλόγως. Σιγά σιγά με την εωτερικότητα παρατηρείται αυτό που έχει εντοπιστεί στη θεωρία, να αποκαλείται έτσι, διαφοροποίηση των διαφόρων μεταξύ τους, ας πούμε, συστημάτων σκέψης. Οπότε απογαλακτίζεται κάτι το οποίο ήταν κομμάτι ενός μεγαλύτερου συνόλου στο παρελθόν, πλέον και αυτονομείται. Mm-hmm. Αυτό συνέβη στην εωτερικότητα και με το δίκαιο σε σχέση με την ηθική. Αυτό δεν αλλάζει όμως την βαθιά στο καταγωγική τους, όπως είπα, ας πούμε, σχέση. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγεται από τα διάφορα νομικά συστήματα να αφομοιώσουν αυτή τη διαφοροποίηση είναι κάτι που απηχεί περισσότερο ένα τονισμό της ηθικής, ότι το δίκαιο πρέπει να είναι το απόγειο της ηθικής, δηλαδή πάνω κάτω ό,τι λέει η ηθική να το πει, λέει και το δίκαιο και με τους κανόνες του δηλαδή να προβλέπει πρόνοιες που έχουν κυρώσεις, αν παραβαίνονται και αυτές οι πρόνοιες να εμπνέονται κατά το μέγιστο βαθμό από την ηθική. Και αυτό που έχει επικρατήσει, που τονίζει τι διαφοροποιεί για την αυτονομία του δικαίου, είναι ότι το δίκαιο θα πρέπει να είναι ένα μίνιμουμ ηθικής, να έχει δηλαδή τους στοιχειώδεις ηθικούς κανόνες, και από και μετά να έχει και ένα δικό του αυτόνομο, ας πούμε, ρόλο να παίξει.
Το δίκαιο είναι, να το πω με πολύ απλά λόγια όπως το κατανοώ, ένα σύστημα κανόνων βάσει του οποίου καλούνται τα μέλη μιας κοινωνίας να ζήσουν, να συζήσουν, να συνευρεθούν, να συμπορευθούν, να ανταλλάξουν πράγματα, καταστάσεις, ιδέες, σώματα, αντικείμενα, προϊόντα και να ρυθμίσουν την καθημερινότητά τους με κάποιους συγκεκριμένους κανόνες που κωδικοποιούνται, τους οποίους όταν τους παραβαίνει κανείς, να ακολουθείται η ανάλογη διαδικασία. Η δικαιοσύνη είναι κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Η δικαιοσύνη είναι μια έννοια, η οποία μπορεί να φαντάζει στα μάτια των πολλών ως μια ομπρέλα, η οποία βρίσκεται πάνω από το δίκαιο, έτσι όπως το περιέγραψα πριν, αλλά και εκεί υπάρχει ένα ερώτημα κατά πόσο σχετίζεται η έννοια δικαιοσύνη στην κάθε ιστορική περίοδο. Δεν είναι μια ουσιοκρατική έννοια, δηλαδή ξεκινήσαμε από το ασπίλαια μέχρι σήμερα με μια αντίληψη περί δικαιοσύνης. Αλλάζει αυτή από ιστορικές εποχές κλπ. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, το ερώτημα είναι, σχετίζεται σε κάθε ιστορική περίοδο το δίκαιο, το κανονιστικό δίκαιο, το σύστημα των κανόνων αυτών που λέγεται δίκαιο, σχετίζεται με την έννοια της δικαιοσύνης και το περιεχόμενο της έννοιας αυτής στην κάθε ιστορική περίοδο?
Βεβαίως σχετίζεται, δεν ταυτίζεται. Η δικαιοσύνη είναι κάτι που ξεπερνάει το θετικό δίκαιο. Αυτή είναι και η κλασική σύγκρουση μεταξύ θετικού δικαίου και φυσικού δικαίου, βέβαια. Αυτό το ερώτημα πολύ σωστά το είπες, μέσα στην ιστορία με διαφορετικό τρόπο. Αυτό το ίδιο, αν θες, ας το πούμε ίδιο να συνοηθούμε, ερώτημα μέσα στην ιστορία με διαφορετικό τρόπο επανέρχεται συνεχώς. Είμαστε σήμερα σε μια φάση όπου τουλάχιστον από την δεκαετία του 60 και μετά, κυρίως με διανοητές της γαλλικής σχολής και παλαιότερα και άλλους, την περίοδο ας πούμε του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, και Γερμανούς πολλούς από τη σχολή της Φραγκφούρτης για παράδειγμα, εντοπίζεται αυτή η ένταση, σχέση έντασης ανάμεσα στην έννοια της δικαιοσύνης και του θετικού δικαίου. Το γεγονός, κυρίως με υποκριτική έποψη, με την έννοια δηλαδή ότι το θετικό δίκαιο δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή του και μένει πάντοτε πίσω από τα αιτήματα της δικαιοσύνης. Το οποίο όμως είναι και λίγο καταστατικό φαινόμενο αυτής της σχέσης. Πάντα η δικαιοσύνη είναι ένα, ας το πούμε, ιδανικό που τίνουμε να φτάσουμε. Πολύ σωστά το είπες και εσύ, μέσα από τις ιστορικές εποχές, πάντοτε με διαφορετικό ένδυμα και τρόπο παρουσίασης και εμφάνισης. Το οποίο ιδανικό τίνει το θετικό δίκαιο πάντοτε να φτάσει, χωρίς όμως ποτέ να τα καταφέρνει. Αυτό συμβαίνει για το θετικό δίκαιο, και αυτό είναι η αυτονομία του που έλεγα πριν. Ακριβώς όπως το είπες και πολύ σωστά, είναι ένας μηχανισμός κοινωνικής λειτουργοποίησης, ας το πούμε έτσι. Πώς θα διαχειριστούμε αυτό που είπες, δηλαδή την επικοινωνία των ανθρώπων.
Θα κάνουμε λειτουργική την κοινωνία.
Ναι. Αυτό έχει δικούς του κανόνες, δικές του λογικές, έχει δικά του ζητήματα τα οποία δεν είναι αμιγώς ηθικά. Από το πώς αυτό το πράγμα θα οριοθετηθεί, η διαδικασία με την οποία θα οριοθετηθεί, τα κόστη τα οποία υπάρχουν από αυτό, το γεγονός ότι αν είμαστε τελειοθύρες ως προς τη δικαιοσύνη, τα κοινωνικά κόστη ως προς τη λειτουργικότητα θα είναι μεγαλύτερα, τι μας οδηγεί να κάνουμε, να μην ικανοποιήσουμε πια όλες τις ηθικές απαιτήσεις. Αυτά είναι λογικές ακριβώς του θετικού συστήματος δικαίου ως αυτόνομου κοινωνικού συστήματος.
Ναι. Το δίκαιο ως σύστημα πρέπει να έχει μια αυτονομία από όλες αυτές τις ομπρέλες. Της ηθικής, της έννοιας της δικαιοσύνης, της θρησκείας.
Βεβαίως.
Ακριβώς. Κάποτε ταυτιζόταν η ηθική με τη θρησκεία.
Απολύτως, ναι.
Ευτυχώς πέρασαν χρόνια πολλά. Χύθηκε πολύ μελάνη
και αίμα.
Και αίμα, βεβαίως. Και αυτά τα δύο μεταξύ τους αποσυνδέθηκαν.
Μάλιστα.
Και έτσι έχουμε ηθική ως ένα σύστημα αξιών, δηλαδή, που η κάθε κοινωνία μπορεί να έχει, να εγκολπώνεται, να συστηματοποιεί και να κωδικοποιεί. Και από την άλλη μεριά αυτό να δίνει τη δυνατότητα στο δίκαιο να έχει αυτήν την πολυπόθητη αυτονομία του από άλλες βασάνους. Βέβαια η αυτονομία πρέπει να είναι εντός ορίων για να μην ξεφεύγουμε και, και νομοθετούμε μετά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα να νομοθετήσουμε κατά το δοκούν. Οπότε εκεί πάμε και σε πιο ολοκληρωτικά σχήματα.
Έτσι, πολύ σωστά.
Τα οποία
πάρα πολύ σωστά.
Είναι ίσως η μεγαλύτερη έτσι, ταλαιπώρια για το αυτό που λέμε κανονιστικό δίκαιο. Μεγαλύτερη παγίδα και μεγαλύτερη, μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα ήθελα τώρα, αν είναι εύκολο, να έχουμε ένα παράδειγμα διαχείρισης κανόνα δικαίου, το θετικό δίκαιο δηλαδή, το εφαρμοζόμενο δίκαιο, και αμφισβητούμενης περίπτωσης δικαιοσύνης. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα?
Έχουμε πολλά παραδείγματα. Μπορεί να επιλέξει κανείς πάρα πολλά. Τώρα μου έρχονται διάφορα στο μυαλό. Το ένα είναι, ας πούμε, αυτό το ζήτημα για το femicide, έτσι, για τη γυναικοκτονία. Κατά πόσον οι ηθικές, τα ηθικά αιτήματα του φεμινιστικού κινήματος. Η αγωνία για την ευθραυστότητα, την ευαλωτότητα των θυμάτων κλπ. Μπορούν να μεταφραστούν σε μια νομική γλώσσα που να ικανοποιεί αυτά τα αιτήματα, ας πούμε, των θυμάτων, των συγγενών τους. Έτσι. Δεν μπορεί να απορροφηθεί όλο αυτό.
Νομίζω ότι ίσως είναι πιο καθαρό στο συγκρουσιακό κομμάτι το θέμα της άμβλωσης.
Α, επίσης, μα ναι, σου λέω πολλά τα παραδείγματα.
Η άμβλωση,
βεβαίως. Και αυτό είναι κλασικό
και πιο κλασικό και κραυγαλαίο και πολύ επίκαιρο. Και πολύ επίκαιρο, μιας και έχουμε από την alt-right μια αντεπίθεση πάνω σε αυτό το θέμα. Ζήτημα, ας πούμε, το οποίο ήταν λυμένο στο μυαλό τουλάχιστον του δυτικού κόσμου. Αμερική, Ευρώπη.
Μιλάς για τελευταία απόφαση του Supreme Court, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Όχι μόνο την απόφαση που δίνει, που παράγει δίκαιο, δηλαδή κανόνες.
Εκείνα.
Όχι μόνο αυτό, αλλά και την ιδεολογική και επιστροφή του ζητήματος αυτού από τις συντηρητικές, ας πούμε, απόψεις και δυνάμεις του πλανήτη.
Κλασικό πεδίο, βέβαια.
Λοιπόν, εδώ έχουμε την εμπλοκή της έννοιας της ζωής,
έτσι.
Το θείο, το καθημερινό, η υγεία, το ένα, το άλλο, διάφορα που συγκρίνονται μεταξύ τους, διάφορες αξίες κλπ. Και έχουμε και από την άλλη μεριά το καθαρό και αποκαθαρμένο από οτιδήποτε άλλο πρόσθετο δικαίωμα ενός ανθρώπου στο
σώμα του.
Τελεία και πάρα. Χωρίς περικοκλάδες και χωρίς άλλα ζητήματα τα οποία θα με τυλίξουν σε μια κολλά χαρτί γύρω γύρω και δεν ξέρω πώς θα φύγω. Έχω δικαίωμα στο σώμα μου, το κάνω ό,τι θέλω. Θέλω να διακόψω μια κοίηση, τη διακόπτω. Δεν θέλω, δεν τη διακόπτω. Θέλω να πάρω το ρίσκο μου να την συνεχίσω θυσιάζοντας τη ζωή μου, δικαίωμά μου. Θέλω το οτιδήποτε. Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, αυτό είναι ένα νομίζω χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς το κανονιστικό δίκαιο μπορεί να ρυθμίσει κάτι, έτσι, και να μην έχει καμία σχέση ούτε με θρησκείες, ούτε με έννοιες δικαιοσύνης, ούτε με το μετώνα, ούτε μετά.
Ναι. Αυτό ακριβώς και έχουν κάνει όλες, όπως το περιγράφεις, Δημήτρη, έχουν κάνει όλες οι αναμεστάξεις, δηλαδή έχουν δώσει διαφορετικές χρονικές περιόδους που όσο μεγαλώνουν τόσο μειώνεται η δικαιολόγηση της επέμβασης. Να δικαιολογείται πια μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους κλπ. Και ηθικούς και ιατρικούς κλπ. Εδώ ένα κρίσιμο θέμα είναι, και οπωσδήποτε όλες αυτές οι ολισθήσεις που γίνονται προς την, κυρίως προς την πλευρά την υπερσυντηρητική, είναι πραγματικά ανομιμοποιητές. Έτσι. Στο βάθος του θέματος όμως υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, ότι βεβαίως το δίκαιο θα βρει τελικά μία λύση, που πάνω κάτω όμως θα είναι πάντοτε λίγο ή πολύ εμπάλωμα. Γιατί η ίδια η έννοια, η κεντρική εδώ πέρα, το δικαίωμα στη ζωή, αυτού του το γίγνεσθε πλάσματος, του κυοφορούμενου, πώς θα οριοθετηθεί από το δίκαιο? Είναι τελικά μια έννοια που ενώ μας φαντάζει μια απολύτως απλή διαπιστωτική κρίση, αυτό εδώ είναι ένα τραπέζι, αυτό εδώ είναι ένα κυοφορούμενο. Το κυοφορούμενο μπαίνει κάτω από μια πολύ μεγάλη αξιολογική κρίση με την έννοια του διλήμματος. Είναι προσδιάσωση καταρχήν πάντοτε ως τι? Ως μέρος του σώματος οικειοφορούσης ή ως δυνάμει πρόσωπων. Mm-hmm. Αυτό είναι μια βαριά αξιολόγηση, έτσι, mm-hmm. σε μια έννοια που φαίνεται καταρχήν να μην έχει πρόβλημα, έτσι, ή ένα οικειοφορούμενο πλάσμα. Ναι, αλλά τι σημαίνει νομικά αυτό? Είναι πρόσωπο? Δεν είναι. Και εκεί αρχίζει όλη η ιστορία του πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να βρούμε μια
δεν είναι γιατί
λύση
δεν υπάρχει ως ισορροπημένη. Πρόσωπο.
Ναι. Και άρα, εφόσον δεν είναι ως πρόσωπο και δεν μπορεί ως τέτοιο να προστατευτεί με τις διατάξεις ανθρωποκτονίας κλπ., τότε αυτό το πράγμα που το προστατεύουμε μέσω της ποινικοποίησης της αμβλώσεως, τι ακριβώς είναι? Ποιο είναι το ένομο αγαθό εδώ πέρα? Και εκεί βέβαια μπαίνει το θέμα
και
της στάθμισης.
Είναι ένομο αγαθό, ναι, ή είναι ένα ιδεολόγημα?
Πρέπει η ζωή που κυοφορείται καταρχήν να προστατεύεται, και με τη συνένεση βέβαια της κυοφόρου σας εννοείται. Έτσι. Από εκεί μετά μπαίνει το θέμα της στάθμισης. Πόσο θα δώσουμε βαρύτητα στην προστασία καθεαυτήν του κυοφορούμενου και πόσο στα δικαιώματα του σώματος που το φέρει?
Ναι, και το ερώτημα είναι πόσο μπορούμε να αγνοήσουμε την άποψη της κυοφορούς σας.
Δεν υπάρχει σήμερα νομίζω καμία σοβαρή ένωμη τάξη που να αγνοεί. Όχι,
πώς, αφού
γι' αυτό υπολείστηκε.
Το ανώτερο δικαστήριο των ΗΠΑ έρχεται και νομοθετεί.
Γι' αυτό είπα ότι είναι πιστοδρόμηση.
Να
αγνοείς,
να αγνοηθεί δηλαδή.
Τελείως,
η άποψη της εγκύου γυναίκας, της γυναίκας που είναι σε κατάσταση.
Εντελώς σκοταδιστική προσέγγιση, αναφύγω.
Να αγνοηθεί.
Καταργεί τη στάθμιση δηλαδή.
Και απαιτείται να αγνοηθεί από μεγάλα στρώματα,
κομμάτια της κοινωνίας.
Κομμάτια της κοινωνίας.
Δυστυχώς, στην Αμερική, και στην Πολωνία το ίδιο συνέβη.
Στην Ευρώπη και είμαι σίγουρος και στην Ελλάδα. Αν γινόταν, δεν θέλω καν να το σκέφτομαι.
Κάποια δημοσκόπηση.
Όχι δημοσκόπηση, κάποιο δημοψήφισμα.
Ρεφερέντουμ.
Έτσι, που αυτό είναι το χειρότερο, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση. Είδες πόσο η δημοκρατία... Γιατί ένα δημοψήφισμα δεν είναι δημοκρατικό.
Ναι, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα βασική αρχή εξαιρούνται αυτό.
Έτσι,
αυτό είναι μια πολύ σοφή κίνηση του δικαίου. Έτσι.
Γιατί διαφορετικά θα νομοθετούσαμε την στιγνή δικτατορία της πλειοψηφίας.
Έτσι
δεν είναι? Όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, είναι ζητήματα τα οποία περιστρέφονται γύρω από τον προβληματισμό. Τι είναι δίκαιο ως κανόνες λειτουργίας μιας κοινωνίας από τη μια, τι είναι δικαιοσύνη ως έννοια φιλοσοφική από την άλλη, πού κολλάει και πόσο κολλάει η ηθική γύρω από αυτά τα ζητήματα. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε, αφού έχουμε αυτά τις διερωτήσεις έτσι λίγο θέση και προσπαθήσει να ξεκαθαρίσουν, να δούμε λίγο τα ρεύματα της σκέψης, της φιλοσοφικής σκέψης πάνω στην έννοια του δικαίου. Από πού ξεκινάει κανείς, αν θελήσει να ξεκινήσει, από πού θα ξεκίναγε?
Ναι, συνήθως ιστορικά ξεκινάμε από τις καταγωγές, ας πούμε, του δυτικού τρόπου σκέψης για τη φιλοσοφία του δικαίου, που είναι βεβαίως η περίοδος της αρχαίας Ελλάδας και της Ρώμης. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλες παραδόσεις, το λέω και στο βιβλίο αυτό, έστω και εν είδη, ας πούμε, απλής συνήξεως. Υπάρχει η Ισλαμική παράδοση, υπάρχει η παράδοση τεράστια του κινέζικου πολιτισμού, έτσι, υπάρχει η Ινδική σκέψη, υπάρχει η Αραβική σκέψη, η Εβραϊκή σκέψη που είναι και, ακόμη και σήμερα γονιμοποιός στην θεωρία περί δικαιοσύνης. Αλλά δεν πάει να πιάσει κανείς όλα αυτά. Αυτό ήταν, ίσως είναι ένα μάθημα μόνο του. Αλλά έτσι αναγκαστικά κάνουμε μια αρχική, ας πούμε, στένωση του ορίζοντα, ας το πούμε, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη και προχωρώντας πια προς την κλασική σκέψη που είναι ο γερμανικός ιδεαλισμός, την αναλυτική θεωρία για το δίκαιο, κύριε εκπρόσωπη είναι ο Χαρτ. Η βορειοαμερικάνικη συζήτηση έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει, roles at working, έτσι. Προχωρούμε μετά στη σκέψη του Μεσοπολέμου που για μένα είναι πολύ σημαντική, πάρα πολλά ρεύματα και πολύ ενδιαφέροντα από την σμιτιανή σκέψη, ας πούμε, μέχρι τον μεσιανισμό του Μπένιαμιν, και στην σύγχρονη νεωτερική πια, τώρα κάνω μια σύνοψη που περιέχει, ας πούμε, και έναν οδοδείκτη για το πώς θα διαβάσει κανείς το βιβλίο, στην σύγχρονη σκέψη, στην νεωτερική και μετανεωτερική, όπου βεβαίως φιγουράρουν διάφοροι πολύ σημαντικοί για μένα στοχαστές και αντιπροσωπευτικοί της σκέψης για αυτά τα θέματα, όπως είναι ο Λεβινάς, όπως είναι ο Ντελεζ, όπως είναι η ψυχαναλυτική σκέψη συνολικά, και όχι μόνο Λακάν, όλη η ψυχαναλυτική σκέψη. Και κάπου...
Ο Φουκώτερη.
Ο Φουκώτερη, ασφαλώς.
Στην καρδιά του.
Τα διαπραγματεύομαι, ναι, στην καρδιά ακριβώς. Και τελειώνει εκεί με μια σκέψη πάνω στο ρόλο του κρίσιμου πια τόπου σήμερα στην θεωρία και φιλοσοφία δικαίου, που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πώς μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε.
Αυτό είναι μια απόλυξη όλης αυτής της πνευματικής διαδρομής.
Είναι μια απόλυξη υπό την έννοια ότι συμπυκνώνει, αν θέλεις, την προβληματική, χωρίς να εξαντλεί όλη την πολυσημεία και των νοημάτων που έχουν, ας πούμε, ασφαλώς αναπτυχθεί μέσα από τους διάφορους στοχαστές, αλλά που είναι ένας τόπος πάνω στον οποίο μπορεί να δουλέψει κανείς αντλώντας από αυτές τις πηγές και να ανανοηματοδοτήσει, να επανεπινοήσει, αν θέλεις, ένα κρίσιμο τόπο που δεν είναι πια μόνο της τρέχουσας νομικής αργό, ας πούμε, ανθρώπινα δικαιώματα, και πολύ χειρότερα, δεν είναι ο τόπος της πολιτικής τους εργαλειοποίησης, έτσι, η οποία έχει πάρει μορφή απόλυτου χυδαϊσμού πλέον, αλλά να δούμε τον πλούτο του νοήματος που έχει αυτός ο όρος, ως όρος φιλοσοφίας του δικαίου. Τον επιλέγω ως όρο, αν θέλεις, Δημήτρη, που επικαιροποιεί περισσότερο από άλλους, με νομικό τρόπο, του τι σημαίνει σήμερα το διανοήστε περί την δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Διότι ακριβώς όπως είπες και πριν, η εργαλειοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πολιτική εργαλειοποίηση είναι τέτοια που πολλές φορές δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Και πολλές φορές δημιουργεί μεγάλες συγκρούσεις πια. Ναι. Μιλάω για τον 21ο αιώνα πλέον, είμαστε ήδη 22 χρόνια σε αυτόν τον νέο αιώνα και κοντεύει να παλιώσει αυτός ο νέος αιώνας, χωρίς να προσφέρει φοβερές τομές στην σκέψη ή στην πράξη σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα.
Ναι.
Παραμένει να έχει την πρωτοκαθεδρία όσον αφορά την παραγωγικότητα σκέψης και ιδεών, δηλαδή, αλλά και γεγονότων.
Απολύτως συμφωνώ.
Είμαστε σε μια έτσι πολύ ρευστή και θολή κατάσταση.
Κυρίως θολή, ναι.
Κυρίως θολή, σωστά. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο κυριαρχεί στον 21ο αιώνα είναι ο προβληματισμός γύρω από τα λεγόμενα ανθρώπινα δικαιώματα και ο κίνδυνος της εργαλειοποίησής τους που δημιουργεί τις τρομακτικές συγκρούσεις πια σε επίπεδο ιδεολογίας και κουλτούρας.
Βεβαίως.
Πολιτικής ιδεολογίας και κουλτούρας.
Βεβαίως.
Οι πόλεμοι της κουλτούρας έχουν να κάνουν με δύο πράγματα, την ταυτότητα.
Έτσι.
Και με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Mm-hmm.
Και με την εργαλειοποίηση κυρίως.
Έτσι.
Του ζητήματος της ταυτότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά.
Οπότε εδώ τι έχει να μας προσφέρει η φιλοσοφία του δικαίου? Για να μην κάνουμε ιστορία στεγνή, μπορεί κανείς να πάει στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη, να ξεκινήσει, να βάλει και κάποια άλλα ζητήματα. Πολύ σωστά επισημάνες, αγαπητέ Χάρη, το ότι το εβραϊκό, η εβραϊκή αντίληψη του δικαίου είναι πολύ ισχυρή και γόνιμη.
Πολύ γόνιμη.
Ένα πολύ δύσκολο πεδίο και που κακώς δεν διερευνάται από τη δυτική σκέψη σε μεγάλο βαθμό όπως θα του άξιζε, όπως και στις άλλες παραδόσεις και την Ισλαμική. Λοιπόν, θα περιοριστούμε αναγκαστικά σε αυτό το οποίο ζούμε και εμείς και ζουν και οι ακροατές και οι ακροατρίες μας. Λοιπόν, τι λέει η φιλοσοφία του δικαίου πάνω σε αυτά τα δύο ακαθόδη ζητήματα της ταυτότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 21ο αιώνα?
Ναι.
Τι μπορεί να πει κανείς πάνω σε αυτά?
Πάρα πολλά πράγματα. Ήδη το θέμα της εργαλειοποίησης μπορεί, ας πούμε, να ειδωθεί μέσα από τη ματιά. Κάνω και εγώ τώρα ένα brainstorming, έτσι, με βάση το εύρος ερωτήσεως. Μέσα από τη ματιά που μας κληροδότησε η κριτική παράδοση Φραγκφούρτης. Με βασικό έργο τη διαλεκτική διαφωτισμού των Αντόρνο Χορκχάιμερ. Ότι δηλαδή ενώ ο διαφωτισμός ξεκίνησε με το ισότητα, ελευθερία, αδερφοσύνη, λόγος, διαφωτισμός, διαφάνεια παντού, φώτα, έτσι, φώτα, enlightenment, διαφωτισμός, έχει ακριβώς καταντήσει μία στιγνή εργαλειοποίηση για, κατά τους δύο μεγάλους αυτούς στοχαστές, για την ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου, και του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, άρα έχει διαστραφεί πλήρως η έννοιά του και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Και φτάνει στο σημείο να συνδέσει αυτή τη διαστροφή ακόμη και με το ολοκαύτωμα κλπ. Μπορεί να σκεφτεί λοιπόν αναλογικά κανείς μια ανάλογη διαλεκτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και να δει πώς τα δικαιώματα ακριβώς ως ανάδυση ενός υποκειμένου που θέλει να απολαμβάνει την αξία του, να νιώθει ασφαλές και να μπορεί να πράττει ελεύθερα, χρησιμοποιεί το καντιανό ας πούμε μοντέλο της αυτονομίας, έχει γίνει σήμερα μια παθητική μάζα η οποία ανέχεται να σφαγιάζονται ας πούμε λαοί ολόκληροι κάτω από αυτή την πραγματικά φρικώδη επίκληση της ανθρωπιστικής επέμβασης χάριν δικαιωμάτων κλπ. Για το, την προάσπιση την υποτιθέμενη των οποίων αναλαμβάνουμε, αυτό έχει υποθεί και από επίσημα χείλη, Madeleine Albright, έτσι. Αναλαμβάνουμε και το θεωρούμε ότι άγγιζε τον κόπο να σφαγιαστούν 1,5 εκατομμύριο Ιρακινοί και 500.000 παιδιά που στερήθηκαν τα φάρμακά τους. Επίκληση ανθρώπινα δικαιώματα. Να λοιπόν η διαλεκτική των Αντώνο Χορκχάιμερ εφαρμοσμένη τώρα εδώ. Αυτό ήταν μία ενδεχομένως έμπνευση για σκέψη, κριτική
ναι,
θεώρηση.
Απλώς να προσθέσω εδώ, δεν θέλω να διακόψω, αλλά να προσθέσω ότι είναι επιλεκτική. Έτσι. Και πάλι αυτή η διακήρυξη υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δυτικού τύπου στο οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Και αυτό ας το λάβουμε υπόψη μας σοβαρά, το λέμε και το ξαναλέμε, λέμε πάντα τόση φασαρία για το τάδε, για την τάδε περίπτωση, για τούτη εδώ καμία.
Έτσι.
Τόσο για εκείνη, για την άλλη καμία. Και εκεί λες τα συμφέροντα που λέγουμε πια καφενιακά.
Έτσι, ναι, και... ναι. Σωστό.
Πάμε στην ουσία του πράγματος, απλά με έναν απλοϊκό τρόπο διατυπωμένα.
Πολύ βέβαια.
Τα συμφέροντα. Που καταλήγει ο καθένας παίζοντας ζάρια στο χωριό του. Άστα αυτά. Τα μεγάλα συμφέροντα. Τι λέει
πολύ
και ο Αντόρνο,
σωστά, ναι.
Κάτι άλλο με διαφορετικό τρόπο.
Ναι.
Ας μην σηκώσει η τρίχα.
Ναι.
Κάγκελο σε κάποιους που μπορεί να το ακούσουν αυτό και να πούμε να το εξομοιώνουμε το ένα με το άλλο.
Όχι. Ναι.
Αλλά στην καρδιά του προβλήματος τι είναι. Τα
έχει
συμφέροντα τα οποία ορίζουν το κατά πόσο είμαστε ευαίσθητοι απέναντι στη δημοκρατία, σε έννοιες τέτοιες, στα ανθρωπινά δικαιώματα, στο ένα στο άλλο, ανάλογα βέβαια με το τι κάθε φορά υπάρχει πίσω από αυτά.
Μάλιστα.
Μπορεί κανείς να το αντικρούσει αυτό και να πει όχι, είμαστε παντού άτεγκτοι σε αυτό το ζήτημα.
Ακριβώς όχι.
Είμαστε και στην Σομαλία και στην έρημο Σαχάρα.
Στην Ιεμένη.
Και στην Ιεμένη. Και παντού άτεγκτη υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας της ζωής του ανθρώπου κλπ. Ο άνθρωπος κορονίζει τη δημιουργία. Είμαστε.
Πολύ σωστά.
Όσο είμαστε στην Ουκρανία, είμαστε και στην Κύπρο, είμαστε και στην Τουρκία, είμαστε και στους Κούρδους, είμαστε και στους Λίβιους, είμαστε σε όλους.
Ναι. Και οι συζητητές στο καφενείο έχουν απόλυτο δίκιο με την έννοια τα συμφέροντα που λες. Τι θέλει να πει αυτή η κουβέντα? Θέλει να πει ότι καλές οι κουβέντες και οι διακηρύξεις σε επίπεδο οικουμενικό και αφηρημένο, στην πράξη η πολιτική και τα συμφέροντα και τελικά η δύναμη καθορίζει τα πάντα. Το οποίο είναι μια τραγική αλήθεια. Έτσι. Μια τραγική αλήθεια. Να λοιπόν που το κριτικό πνεύμα εμψύγματι ας πούμε υπάρχει σε οποιοδήποτε άνθρωπο θέλει λίγο να σκεφτεί τα πράγματα. Εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα επίσης. Πώς ορίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα? Υπάρχει μια δυτική παράδοση που λέει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αρνητικής φύσεως. Είναι δικαιώματα της ελευθερίας μου απέναντι στην επίφοβη, ας πούμε, κρατική αυθαιρεσία. Άρα έχουν στάτους νεκατίβους. Υπάρχουν άλλοι, όπως η σημερινή κινέζικη στάση, η οποία θεωρεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρωτίστως είναι ικανοποίηση βασικών κοινωνικών αναγκών. Το να έχω μια στέγη, το να μπορώ να μην είμαι φτωχός, το να μπορώ να έχω ένα εισόδημα ελάχιστο, το να έχω κοινωνικά αγαθά για τα οποία να μην πληρώνω ή να μην εξαιρούμε ανάλογα με τις συντυχίες που μπορούν να με βρούνε. Και λέει, οι άνθρωποι λένε ότι αυτά είναι το στάτους positivus, αν θέλεις. Δηλαδή, το γεγονός ότι κατοχυρώνονται κάποια κοινωνικά, σε κοινωνικό επίπεδο, δικαιώματα των συλλογικοτήτων, πάνω στα οποία μπορούν ασφαλώς να υπάρχουν και τα υπόλοιπα που όμως είναι μάλλον πολυτέλειες σε σχέση με τα βασικά πράγματα. Πολύ σημαντική ας πούμε επίσης συζήτηση. Και βέβαια και το μεγάλο θέμα είναι, γιατί δεν μπορεί να το αποφύγεις αυτό. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σίγουρα ο κρίσιμος τόπος, Αλλά βρε παιδί μου, ανεξάρτητα τώρα από το πώς θα ερμηνεύουμε, ανεξάρτητα από την σχέση με την πολιτική κλπ. Σε κάθε περίπτωση αυτό το πράγμα για να μην είναι ένα νεφέλωμα, δεν πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός, για να κάνουμε και το link με την προηγούμενη κουβέντα μας. Mm-hmm. Ένας μηχανισμός δικαίου, θετικού δικαίου, με όργανα, με υποδομές που να τα εφαρμόζει, να τα επικυρώνει, να τα διασφαλίζει. Ασφαλώς και τα χρειαζόμαστε. Και κανείς δεν έχει πει όχι. Ακόμη και στοχαστές πολύ ριζικοί. Ριζικοί με την έννοια ότι ξεκινάνε από μια έννοια απριόρι, ας πούμε, της δικαιοσύνης πέρα από το θετικό δίκαιο. Στο τέλος λένε ναι, χρειαζόμαστε το θετικό δίκαιο. Ντέριντα, Λεβινάς. Και εκεί είναι το μεγάλο, βέβαια διακύβευμα, το μεγάλο ζήτημα. Πώς μπορεί να πετύχει κανείς αυτό το πράγμα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ξαναμπαίνουμε πάλι στη λογική φυσικό και θετικό δίκαιο. Τελικά, περί αυτού πρόκειται. Ο Κώστας Δουζίνας έχει πει κάτι πολύ σημαντικό, ότι όλες αυτές οι μεταστοιχειώσεις με τις σκέψεις για τη δικαιοσύνη δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αναπαράγουν συνεχώς αυτό το βασικό δίπολο που ξέραμε από τον Πλάτωνα και τους σοφιστές.
Φυσικό δίκαιο
και θετικό δίκαιο.
Και θετικό δίκαιο.
Πάντα επανεπινοούμενο, βέβαια.
Απλά επανεπινοούμενο βάσει τις ιστορικές συνθήκες κάθε εποχής. Μάλιστα. Μοιάζει λίγο σαν ένας κύκλος.
Ναι.
Εντός του οποίου ανακυκλώνονται αυτές οι έννοιες και ο κύκλος αυτός να είναι ατέρμον.
Έτσι.
Να μην έχει κατάληξη.
Δεν είναι φαύλος όμως.
Δεν είναι φαύλος.
Έτσι. είναι δημιουργικός και γόνιμος.
Είναι δημιουργικός και γόνιμος.
Ενάρετος όπως λέμε. Ενάρετος κύκλος.
Ενάρετος. Mm. Τι θα ξεχωρίζαμε σαν σταθμούς στην εξέλιξη της σκέψης, φιλοσοφίας, του δικαίου. Αφήνω πάντα συνειδητά την προϊστορία, αφήνω την αρχαία Ελλάδα έξω, αφήνω τη Ρώμη που είναι το βασικό πεδίο γεωγραφικό και πολιτικό και οικονομικό συγκρότησης του δικαίου.
Βέβαια,
με την τρέχουσα έννοια.
Πολύ σωστά.
Διαπιστωμένο,
απολύτως.
Και όχι η αρχαία Ελλάδα. Η αρχαία Ελλάδα είναι μάλλον στη φιλοσοφία του δικαίου. Περισσότερο και στις έννοιες της δικαιοσύνης, αλλά το δίκαιο ως
δίκαιο.
Έτσι, ως
σύστημα κοινωνικό και θεσμοποιημένο. Είναι Ρώμη.
Γι' αυτό και η Δυτική Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος δηλαδή, τη Ρώμη έχει σαν μαξιλάρι. Γιατί.
Ειδικά για το δίκαιο και τη σκέψη.
Ειδικά για το δίκαιο και όποιος έχει το δίκαιο έχει και το όλον τη συγκρότηση μιας κοινωνίας. Γιατί το δίκαιο είναι η καρδιά αυτής της συγκρότησης, άρα της κοινωνίας. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι η Ρώμη η πρώτη αξία της Δύσης και η Ελλάδα, η αρχαία Ελλάδα είναι ο μεγάλος έρωτας.
Ναι, χωρίς για τη σκέψη γενικότερα, πια την ηθική αξία. Λοιπόν,
λοιπόν, εάν αφήσουμε λοιπόν αυτά στην άκρη, που είναι πολύ χρήσιμα να μελετηθούν για κάποιον που ενδιαφέρεται, και προχωρώντας από την νεωτερικότητα και δόθε, για να έχουμε μια αμεσότερη επαφή δηλαδή, με το πράγμα και όχι μόνο μια ιστορική αναδίφιση, ποιους θα θεωρούσες, Χάρη Παπαχαραλάμπους, σταθμούς στην εξέλιξη αυτή για να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει? Θολό σημείο και ρευστό σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα.
Είναι προφανές τώρα ότι θα κάνω μία, μπορεί να ξεφύγει κάτι και να ξεχάσω ας πούμε, αλλά θα προσπαθήσω να μην το κάνω αυτό, αλλά είναι λίγο, εντάξει, κανείς έχει και υποκειμενικές προτιμήσεις, έτσι, για άλλον θα ήταν κάποιοι άλλοι. Ποιους κρίνω εγώ λοιπόν, Δημήτρη μου, από την πρώιμη νεωτερικότητα, νομίζω δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για το δίκαιο σήμερα χωρίς να ξέρει Καντ. Και
μια φράση γιατί.
Νομίζω ότι είναι όλο το πνεύμα, είναι, ο Καντ είναι μια μεγάλη γέφυρα. Είναι το πέρασμα από την προνεωτερική σκέψη, από την σκέψη της θεολογίας, του μεσαίωνα κλπ. Και μας εισάγει πλησίστιους στην εταιρικότητα με ό,τι καλύτερο μπορούσε να έχει η εποχή του. Συνεπώς είναι ένα πολύ μεγάλος, ένας μεγάλος σταθμός, αντίστοιχος θα λέγαμε με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Δεν μπορεί κανείς να μιλά λοιπόν χωρίς τον Καντ. Ασφαλώς έχει προχωρήσει η σκέψη πολύ πιο κάτω και τον έχει υπερβεί σε πολλά πράγματα, αλλά είναι το εφαλτήριο. Μάλιστα. Για την εταιρική, όπως μου είπες, έτσι, σκέψη για το δίκαιο. Μετά και κοντά στον Καντ θα έβαζα όλη την, αυτή, το πολύτιμο ορυχείο που λέγεται γερμανικός κλασικός ιδεαλισμός. Και που ακόμη και στον Μάρξ νομίζω ότι είναι το ισχυρό του νεύρο. Δεν θεωρώ, επαναλαμβάνω, θα μου επιτρέψω να μιλήσω και λίγο υποκειμενικά, έτσι, με τη χαρά που έχουμε έτσι να τα λέμε. Δεν θα ακολουθήσω την παραδεδομένη αντίληψη που λέει ότι ο Μάρξ ήταν ένας πολύ μεγάλος εμπειρικός, ας πούμε, ή θετικιστής στοχαστής, ότι αντί να υπερίπταται έκατσε και έκανε μελέτες των αγγλικών εργοστασίων. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Εγώ πιστεύω όμως ότι το νεύρο το πνευματικό, το οποίο έδωσε και αυτά ως αποτελέσματα στον Μάρξ, ήταν ο γερμανικός ιδεαλισμός και ιδίως ο Χέγγελ. Άρα αυτό θα έβαζα ως πρώτο μεγάλο αγκονάρι, έτσι, δηλαδή το γερμανικό ιδεαλισμό συνολικά. Στο βαθμό που είναι αυτόνομη η σκέψη του, ασφαλώς και το Μάρξ. Επίσης δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε χωρίς να ξέρουμε το Μάρξ. Είναι δείγμα πνευματικής ημιμάθειας δηλαδή και ελλείψεως στοιχειωδών γνώσεων, έτσι, να μιλά κανείς για το δίκαιο χωρίς να συνεκτιμά, ας πούμε, τη μαρξιστική συνεισφορά. Και όλοι, όχι μόνο το Μάρξ, το κύριο έργο του, αλλά και όλη τη γραμματεία που ακολούθησε μετά, έτσι, και που ακόμη είναι παρούσα, ας πούμε, και παράγει έργα. Στη συνέχεια, από τους στοχαστές της ύστερης νεωτερικότητας, χωρίς να αμφισβητώ καθόλου τη σημασία που έχει ο Φουκώ, που έχει ο δομισμός γενικά, τη μεγάλη αξία που έχει και για το δίκαιο και για την πολιτική θεωρία, και θέλω να το τονίσω αυτό, ας πούμε, η σκέψη του Ντελεζ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο εδώ τη γερμανική σκέψη για την πολιτική και το δίκαιο, και κυρίως εδώ μιλώ για τον Καρλ Σμιτ και ασφαλώς, όσο και αν φαίνεται παράξενο, για τη συνεισφορά του πνεύματος Χάιντεγκαρ στην όλη ιστορία δικαιοσύνη-δίκαιο, χωρίς εκείνος να έχει μιλήσει ειδικά για αυτά, όπως είπαμε και την άλλη φορά. Και τέλος θα σημείωνα, επίσης δεν το λέω αλλά δεν θέλω να το υποτιμήσω καθόλου, όλη την παράδοση της analytical jurisprudence, δηλαδή της αναλυτικής παράδοσης στο δίκαιο. Είναι μια καταξιωμένη σχολή σκέψης, δεν την υποτιμώ καθόλου, τη διδάσκω εν εκτάση και στα παιδιά άλλωστε, στο πανεπιστήμιο. Και επαναλαμβάνω, εδώ είναι βασικά Hart, Rawls, Dworkin, έτσι, για να πω τα κύρια ονόματα. Αγγλική και βορειοαμερικάνικη παράδοση. Να μην ξεχάσω επίσης την πολύ σημαντική για το δίκαιο συνεισφορά του Βίτκενστάιν. Αυτό το πολύ ιδιόμορφο, ας πούμε, στοχαστή, κυρίως για αυτό που θέλει με το ύστερο έργο του να μας τονίσει, δηλαδή το ότι το νόημα και ενδεχομένως και το δικαιικό νόημα παράγεται μέσα από τη χρήση των εκλεκτικών σημείων. Που ξαναφέρνει έτσι την πραγματολογική της βάση, ας πούμε, όλη την κουβέντα για το δίκαιο. Και τέλος, last but not least, έτσι, θα υπογράμμιζα πάρα πολύ την σημασία που έχει για το δίκαιο και τη θεωρία της δικαιοσύνης η μεσιανική σκέψη. Εδώ μιλάω κυρίως για τους εβραϊκής καταγωγής πνευματικής διανοούμενους, από τον Αντόρνο μέχρι τον Λεβινάς, τον Μπλοχ κλπ. Και ειδικότερα δεν θα ήθελα να υποτονιστεί ή να ξεχαστεί η σημασία της ψυχανάλυσης για το δίκαιο. Το γεγονός δηλαδή ότι σε βασικά κείμενα του Φρόιντ, στην έννοια του νόμου ως ελλείψεως στο Λακάν και αλλού, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά ενάψματα για να σκεφτεί κανείς τι είναι δίκαιο, πια πηγαίνοντας στα σκοτεινά βάθη, ας πούμε, του ασυνειδίτου, το οποίο μας κατέχει όλους.
Ωραία. Αυτή ήταν μια εναργής περιγραφή του τι μπορεί να χρησιμοποιήσει και πού μπορεί να σταθεί κανείς αν θέλει να κάνει μια όσο γίνεται πιο εκτεταμένη και αναλυτική προσέγγιση στη φιλοσοφία του δικαίου και στην εξέλιξή του, που μας κάνει, είσαμε 10 εκπομπές.
Σωστό.
Λοιπόν, πράγμα το οποίο δεν θα κάνουμε όμως, αλλά σίγουρα αυτό που κάνουμε είναι να ερεθίσουμε το πνεύμα του οποιοδήποτε και της οποιασδήποτε μας ακούει τώρα, για να αναζητήσει δρόμους και κατευθύνσεις που θα τέριαζαν περισσότερο στην νοητική κατάσταση του καθενός,
διάθεση,
και στη διάθεση του καθενός, διότι μελετάμε αυτά τα οποία πολλές φορές ήδη έχουμε εν σπέρματι μέσα μας.
Μάλιστα.
Αλλιώς τα βρίσκουμε αδιάφορα και λέμε Εκεί αποδίδω αυτό που λέει. Δεν μου είπε τίποτα. Ρε,
ναι, ναι. Αυτό. Τι με αφορά.
Αλλά καλά, τόσο σημαντικό αυτό.
Σωστό.
Πολύ σωστό. Το έχει σπέρματι μέσα σου, τον προβληματισμό αυτόν, και σου είναι αδιάφορο.
Ακριβώς.
Αυτό που έχει θα του βρει και το ενδιαφέρον όσο το μελετά. Εγώ λοιπόν, έχοντα σπέρματι κάποια πράγματα, θα έσπευδα αμέσω να αναρωτηθώ όσο χρόνο έχουμε και όσο επιγραμματικά γίνεται για τρεις από αυτές τις κατευθύνσεις. Την αναλυτική προσέγγιση, το Rawls και το Dworkin δηλαδή, ποιες είναι οι τρεις-τέσσερις φράσεις που κωδικοποιούν. Ερεθίσματα πετάμε τώρα, πυράκια πετάμε για σκέψη, έτσι, δεν ολοκληρώνουμε τη φιλοσοφία δικαίου στο ανά τους αιώνες προς Θεού. Θα έπρεπε να είμαστε πανεπιστήμιο, όχι ραδιοφωνική εκπομπή. Λοιπόν, ποιο είναι το τυράκι που μπορεί να απολαύσει κανείς όταν μιλά για το Rawls, ας πούμε. Τόσο δά, μια μπουκιά.
Ναι, να πω καταρχήν ότι αναλυτική θεωρία του δικαίου είναι ο Hart, έτσι. Συγγενής σκοπιές είναι του Rawls. Ο Rawls είναι περισσότερο ένας μετακαντιανός φιλόσοφος. Ο Dworkin έχει περισσότερες πηγές έμπνευσης και από την ερμηνευτική και από άλλες παραδόσεις. Για το Rawls, θεωρία δικαιοσύνης και η αρχή Maximin. Να ευνοούμε ένα μοντέλο κοινωνίας στο οποίο να μπορούμε να ανεχθούμε και την ανισότητα στον πλούτο, ξέρω εγώ, στα εισοδήματα, την κοινωνική ανισότητα, μόνο στο βαθμό που υπό αντικειμενικό κριτήριο αυτή η κατάσταση θα ήταν η πιο βέλτιστη για τους μη προνομιούχους. Πραγματικά, ο Rawls είναι ένας άνθρωπος τον οποίο σέβομαι και αγαπώ, θα μπορούσε.
Σκέψη, ναι.
Μέσα στα πλαίσια του αμερικανικού τρόπου σκέψης είναι κάτι το.
Ναι. Μάλιστα.
Άξιο σεβασμού.
Και αν πάει κανείς στις δομικές και αποδομητικές προσεγγίσεις του δικαίου, δηλαδή στη γαλλική σκέψη, τι θα ξεχώριζε στον Φουκό, τον Τελέζ και τον Τεριντά? Είναι τρεις δόσεις τυριού εδώ τώρα. Γιατί δεν είναι γαλλική η θεωρία γενικά, αλλά μεταξύ τους έχουν μεγάλες διαφορές, όπως και μεγάλες συμπτώσεις.
Και συμπτώσεις. Για τον Τεριντά θα έλεγα την φράση ότι η δικαιοσύνη είναι η αποδόμηση. Φοβερή κουβέντα, η οποία νομίζω συμπυκνώνει όλο το έργο, έτσι. Ότι δεν υπάρχει κανένα πρότυπο, καμία καταγωγή.
Τότε έχουμε δικαιοσύνη, όταν είναι όλα αποδομημένα.
Περίμενε. Δεν υπάρχει κανένα γνήσιο και ανώθευτο καταγωγικό στοιχείο, καμία ιδέα πλατωνική, καμία ουσία, τίποτα, την οποία προσπαθούμε να μιμηθούμε κλπ. Το πρωτότυπο έχει χαθεί, λέει ο Ντεριντά. Υπάρχουν μόνο αντίγραφα. Και συνεπώς είναι όλα αποδομήσιμα και αποδομητέα. Άρα δικαιοσύνη είναι η αποδόμηση.
Μάλιστα.
Για τον Τελέζ, μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι δύο θα μπορούσα να συγκρατήσω. Το ένα είναι ο λεγόμενος καταφατισμός του. Δηλαδή θα πρέπει, εμπνεόμενος εδώ από τον Νίτσε και από τον Σπινόζα, να νοούμε το ευκταίο, το επιδιωκταίο και άρα και το και δικαιικώς επιθυμητό, αυτό το οποίο ουσιαστικά καταφάσκει τη ζωή, είναι θετικό, έτσι. Δεν έχει καμία μνήση κακία, κανένα αρνητικό συνέστημα, ότι όλα πρέπει να θεωρούνται υπό αυτή την έποψη ως επιθυμητά, δηλαδή αυτά τα οποία ενισχύουν τη ζωή. Αυτό βέβαια έχει δώσει αφορμή για πολλές ενστάσεις, άρα και τη βουλησιαρχία φασιστικού τύπου, την αποδέχεσαι κλπ. Υπάρχει τώρα, έχουν χυθεί όγκοι μελάνης, ας πούμε, για το αν αυτό στέκει ή πώς αντικρούεται. Εγώ πιστεύω ότι εν μέρει αντικρούεται. Δεν πας με τόση. Αυτό νομίζω ότι είναι το ένα σημαντικό. Και το άλλο είναι η έννοια, και άλλες βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά αυτή τη στιγμή αυτές νομίζω θα έπρεπε να υπογραμμίσουν, την έννοια του γίγνεσθε, της ετερογενέσεως, του becoming other, όπως έχει αποδοθεί στην αγγλική μετάφραση των Αντιλεζιανών όρων, δηλαδή ότι κάθε φορά θα πρέπει να είμαστε, να τίνουμε στο να μεταλλαχθούμε σε κάτι άλλο. Ο πόλεμος δηλαδή κατά της υπόστασης. Έτσι. Και άρα και μιας περιδικαίου αντίληψης, η οποία είναι ας πούμε ανελαστική, υποστασιοποιημένη, ακίνητη. Και μπες για το Φουκώ. Για το Φουκώ και το δίκαιο μπορεί να σκεφτεί κανείς πάρα πολλά. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι ακριβώς ότι η εξουσία δεν καταπίεση. Η εξουσία είναι πανταχού παρούσα και η καταπίεση είναι μόνο μία ίσως ίσονο σημασίας όψη της. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν δικαιολογείται και η αντίσταση στις εξουσίες. Απλά να ξέρουμε, λέει ο σκεπτικιστής αυτός, ο δηλητηριώδης που ήταν ο Φουκώ, να ξέρουμε και κατά βάθος απεσιόδοξος, βάση περιπτώσει αυτό είναι άλλο θέμα, ανθρωπολογικό, να μην ξεχνάμε λοιπόν, λέει, ότι κάθε αντίσταση, κάθε resistance απέναντι στην εξουσία γίνεται για να παραχθεί μια καινούργια εξουσία. Mm-hmm. Ένα κοινό στοιχείο δηλαδή που με αυτά που είπα συνενώνει τον Ντελεόζ με τον Φουκώ είναι ακριβώς αυτή η καταβήθηση στην εμένεια, που θα μπορούσε να το σκεφτεί κανείς με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια ελπίδα επέκεινα, πέραν.
Εμένεια είναι το εδώ, εδώ. Στη γη.
Και αυτό είναι όλα.
Και
αυτό
εδώ είναι τελειώνουν όλα. Έτσι. Εδώ αρχίζουν, εδώ τελειώνουν έτσι. Όλα. Αυτή είναι η εμένη. Ως έννοια δηλαδή.
No, no.
Γιατί πάντα οι έννοιες αυτές, αν δεν αποκωδικοποιηθούν,
δεν
μπορείς γλωσσικά και συντακτικά να τα προσεγγίσεις αυτά τα ζητήματα. Λες τώρα συντακτικά εμένεια, δηλαδή τι, εμένω, μένω κάπου. Ναι, αλλά τι σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει τίποτα. Λοιπόν, εμένεια στη φιλοσοφία, και όσοι είναι εμενείς φιλόσοφοι, δηλαδή είναι οι φιλόσοφοι της γης.
Μάλιστα.
Και όχι του ουρανού.
Σωστά.
Όχι του επέκεινα.
Έτσι.
Το λέω πολύ απλά. Ξεκινώντας από το Σπινόζα και φτάνοντας μέχρι τους σημερινούς φανατικούς της εμένειας. Θα αφιερώσουμε μία ώρα για το Χάιντεγκερ, θα αφιερώσουμε μία ώρα και για τον Καρλ Σμιτ. Οπότε θα τους αφήσουμε έξω από το σημερινό πρώτο επεισόδιο αυτού του κύκλου. Βέβαια, με έχεις βάλει, Χάρη Παπαχαραλάμου, σε σκέψη που δεν το είχα στο πρόγραμμα πριν, να απευθυνθώ και σε άλλους για να αντιμετωπίσουμε το θέμα που βάζεις και ξαναβάζεις, της ψυχανάλυσης και του δικαίου. Θα το δω στη διαδρομή και κατά πόσο θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Πώς θα μπορούσαμε να κλείσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο εισαγωγικό επεισόδιο, παύλα μάθημα, για τη φιλοσοφία του δικαίου, αφήνοντας στην άκρη το Χάιντεγκερ και το Σμιτ που θα έχουν τη τιμητική τους στις δύο επόμενες εκπομπές. Τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε και να το επαναφέρουμε στη συζήτηση στα διακυβεύματα του 21ου αιώνα πια.
Νομίζω ότι η ουσία, από την αίσθηση που έχω της κίνησης της σκέψης πια στο θέμα φιλοσοφία δικαίου, είναι η αναζωογόνηση και η ανάγκη επανεπινόησης της έννοιας της δικαιοσύνης ως έννοιας διακριτής, με ιδιαίτερη πια ένταση, και στο παρελθόν υπήρχε, αλλά τώρα πια αυτή η ένταση είναι ποιοτικά διαφορετική, της διάκρισης από το θετικό δίκαιο και τις καθόλου σεβαστές αποστολές του. Η αίσθηση δηλαδή ενός ίσως για πρώτη φορά, για πρώτη ίσως είναι πολύ υπερβολικό, ξεχωριστή φορά, μια ξεχωριστή αίσθηση, ρήγματος και αδυναμία σύνθεσης αυτών των δύο. Εάν η μεγαλύτερη προσπάθεια σύνθεσης ήταν ο Χίγκελ, ζούμε πια σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία του δικαίου, και αυτή θα ήταν η κατάληξη που θα ήθελα να έχω εδώ στην κουβέντα μας, είναι ότι ζούμε την εποχή της απόλυτης διάψευσης της εντός ή εκτός εισαγωγικών αυταπάτης μιας σύνθεσης Εγελιανού τύπου ανάμεσα στο θετικό δίκαιο και στη δικαιοσύνη και τα αιτήματά της. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, έτσι. Μπορεί να σημαίνει κάτι πολύ αισιόδοξο και κάτι και απολύτως απεσιόδοξο.
Ναι. Αυτή η σύνθεση που το μοντέλο σκέψης Χέγκελ φέρνει του θετικού δικαίου και του φυσικού δικαίου, δηλαδή, το συγκροτεί στην έννοια του κράτους.
Μάλιστότερο,
έτσι δεν στην είναι, έννοια,
ναι, στην έννοια του κράτους ως συλλογικού θεσμού κατάφασης και θεσμοποίησης ελευθερίας.
Μάλιστα. Σημαντικό αυτό, θεσμοποίηση της ελευθερίας. Είναι το εργαλείο, το όργανο με το οποίο θα καταλήξουμε στην ελευθερία δηλαδή. Mm-hmm. Κατά Χέγγελ και το παιδί του Χέγγελ που λέγεται Μάρξ.
Έτσι, πολύ σωστά.
Περίπου.
Μα ναι,
τον
ίδιο
δρόμο. Κινείται βάζοντας πρόσθετα άλλα του πίπερα στην ιστορία. Δηλαδή το κομμάτι της οικονομίας. Το οποίο δεν είχε θυγεί μέχρι τώρα και είναι η μέγιστη συνεισφορά του Μάρξ στη σκέψη δηλαδή του ανθρώπου. Απέναντι λοιπόν σε αυτό, έχοντας την απομάγευση mm-hmm. του χεγγελιανού μοντέλου πια που έθρεψε γενιές και γενιές, ποιος είναι ο τύπος των ύλων που θα βάλουμε το χέρι μας για να πάμε ακριβώς απέναντι από αυτό το μοντέλο το χεγγελιανό?
Ο τύπος των ύλων που θα μπορούσε να αποτυπώσει ευγλωτότερα αυτή την έννοια ρήγματος και δυναμίας σύνθεσης mm-hmm. σήμερα νομίζω ότι στεγάζεται στην έννοια του νόμου της γης.
Δηλαδή?
Στο ότι το δικαιικό, αν θέλεις, διακύβευμα είναι καθαρός πλέον, είναι σαφώς δίκαιο πολιτικό και αυτό το δίκαιο πολιτικό είναι γεωπολιτικό.
Άρα μπαίνουμε στην πολιτική πρωτοκαθεδρία που οφείλει να λάβει υπόψη της η σκέψη ώστε να αποκωδικοποιήσει τα διάφορα που βλέπουμε γύρω
Μάλιστα.
μας και να τα ερμηνεύσει.
Σωστά.
Βάζοντας ξανά την έννοια του πολιτικού δηλαδή.
Την έννοια του πολιτικού, την έννοια του νόμου ως θεμελιώδους κατηγορίας και την έννοια της γης.
Και την έννοια της γης. Γεωγραφία, πολιτική και συσχετισμός δυνάμεων.
Ναι. Και δίκαιο εκεί μέσα.
Και δίκαιο.
Η έννοια δικαιοσύνης.
Διαφορετικά θα ήταν ζούγκλα.
Έτσι.
Και η έννοια της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Χάρης Παπαχαραλάμπους, αναπληρωτής καθηγητής ποινικού δικαίου και φιλοσοφίας του δικαίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι το κρατικό πανεπιστήμιο.
Μάλιστα,
δηλαδή,
βέβαια.
Το λέμε για να διευκρινίζονται τα πράγματα της χώρας αυτής, της Κύπρου. Και συγγραφέας του βιβλίου «Φιλοσοφία δικαίου, στοιχεία, μέθοδοι, ρεύματα, σκέψεις από τις εκδόσεις Ευρασία». Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ εγώ.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε για τον Χάιντεγκερ.
Με πολύ χαρά.
Και για τον Καρλ Σμιτ, αυτόν τον μεγάλο νομικό παύλα φιλόσοφο, ο οποίος προκαλεί μεγάλες συζητήσεις, έχει προκαλέσει μεγάλες συγκρούσεις, είναι πολεμοχαρής ο ίδιος ως προς τους αντιπάλους του και είναι και ο θεμελιωτής στη νεότερη σκέψη, στη σύγχρονη σκέψη του δίπολου φίλος εχθρός, γύρω από το οποίο μπορεί και οφείλει κατά τη σκέψη του να κινείται η ζωή,
το παν,
η κοινωνία
ναι,
και η ανθρωπότητα τους αιώνες. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά
Βεβαίως.
Μετά. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρολόντικο δεσπότη. Τάσος Μπακασχέτας στην κονσόλα του ήχου. Εσείς στους δέκτες του ραδιοφώνου σας και γι' αυτό από όλους εμάς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η εκπομπή Factory, ιδέες τέχνες που ακούτε κάθε Κυριακή 7 με 8 από τις συχνότητες του Τρίτου και που ξεκίνησε τη συζήτηση, τον κύκλο για τη φιλοσοφία του δικαίου, ολοκληρώνεται σε αυτό το χρονικό σημείο και ολοκληρώνεται και το πρώτο της επεισόδιο. Ραντεβού την άλλη Κυριακή με Καρλ Σμιτ.
Campanilla di